Audio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom.
Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno ponovo ojačali Evropu, navela je njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja.
Dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, dr. Jasmina Selimović, o privredi u doba pandemije.
Stručnjaci ocjenjuju da je ovo kriza kao ni jedna do sada i u posljednjim izvještajima MMF-a se, bez obzira na sve, a uvažavajući činjenicu da se još ne nazire konačan kraj pandemije, kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan, ali i nesiguran.
Nakon Sarajeva i Banja Luke, u Bihać stigla podrška za mlade poslovne ljude iz fondacije Mozaik.
Uz podršku, znači, Mozaikovih mentora, da li za marketing, za prodaju pravnika i tako dalje, znači mi smo probleme prevazišli i evo tu smo gdje smo.
Oživjelo Buško jezero.
Sad je oni prijateljem dolazi ne od 10 godina ovdje i zadovoljan sam.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Njemačka je 1. jula preuzela predsjedavanje Evropskom unijom. Kancelarka Angela Merkel želi ojačati podijeljenu Evropsku uniju i pomoći teško pogođenoj ekonomiji da se oporavi od pandemije koronavirusa. Navela je da će učiniti sve kako bi pomogla postizanje sporazuma o oporavku privrede u vrijednosti od 750 milijardi eura, naglašavajući da će njena zemlja igrati poštenog posrednika u pregovorima. Informiše Ajla Obradović.
Kritičari su u posljednja tri mjeseca postavljali pitanja o budućnosti Evropske unije kao i zatvaranju nacionalnih granica i svaka država pribjegla je, barem u početku, nacionalnim politikama u borbi protiv pandemije koronavirusa. Angela Merkel, koja je pomogla u upravljanju Evropskoj uniji kroz njene dužničke i migrantske krize, naglasila je potrebu za solidarnost i u prevladavanju krize COVID-19. Tokom njemačkog predsjedavanja Evropskom unijom učinit ćemo sve što je u našoj moći kako bismo zajedno savladali taj zadatak na napredan način i kako bismo ponovo ojačali Evropu, navela je njemačka vlada u nacrtu svog šestomjesečnog programa predsjedavanja. Budući da se Evropa suočava s najdubljom recesijom od Drugog svjetskog rata, prvo se mora usaglasiti višegodišnji budžet kao i prijedlozi Evropske komisije za fond za oporavak koji će pomoći oživljavanju ekonomija koje su najteže pogođene, posebno Italiji i Španiji. Njemačka također želi da se Evropska unija bolje zaštiti od pandemije, više koordinira u pogledu zdravstvene politike i dogovori mehanizam za zajedničko upravljanje granicama. Berlinsko predsjedavanje Evropskom unijom bit će posljednje s Merkelovom na čelu, a moglo bi definisati nasljeđe liderke koju su nerijetko nazivali vječnom kancelarkom, budući da je na vlasti od 2005. godine, ukazuje agencija France Press. Iako ne nedostaje gorućih pitanja koja treba riješiti, od definisanja odnosa Evropske unije sa Velikom Britanijom, kriza u Libiji i Siriji, do pomaka svijeta ka nižoj upotrebi ugljika, u narednih 6 mjeseci evropskom politikom dominirat će pandemija koronavirusa. Britanski list Guardian navodi kako Merkelova vjeruje da je u Europi potrebna solidarnost. S pravom je upozorila da će neuspjeh u kolektivnoj akciji stabilizacije ekonomije u Europi ići na ruku antidemokratskim i autoritarnim snagama. U vrijeme kada ulozi nikada nisu bili veći, predsjedavanje Njemačke na čelu s Angelom Merkel za Europsku uniju je, zaključuje Guardian, dobra vijest.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
O ekonomskoj situaciji u Bosni i Hercegovini, putu približavanja u Evropsku uniju i nastavnom procesu po principu online govori dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Hvala profesorice što govorite za naš program, a prvo pitanje se odnosi na aktuelnu situaciju. Poznato je da je pandemija koronavirusa izazvala ozbiljne ekonomske poremećaje širom svijeta. Što je za vas najteža posljedica restriktivnih mjera i drugačijih uslova poslovanja u Bosni i Hercegovini?
Pa ja bih rekla da ste u pravu kad kažete da je ovo zaista vrlo žestoko pogodilo privredu Bosne i Hercegovine, ali ne samo nas, nego generalno i cijeli svijet. Stručnjaci ocjenjuju da je ovo kriza kao ni jedna do sada i u posljednjim izvještajima MMF-a se, bez obzira na sve, a uvažavajući činjenicu da se još ne nazire konačan kraj pandemije, kaže da je oporavak svih zemalja vrlo i neizvjestan, ali i nesiguran. Posljednja predviđanja od prije nekoliko dana, 5 ili 6 dana koje dolaze iz Međunarodnog monetarnog fonda kažu da će globalno ekonomski rast biti negativan od nekih 4,9%. Ako uporedimo to sa aprilom, u aprilu su rekli da je to negativni rast od 3%. Dakle, vrlo je izvjesno da su mjere, da su utjecaje vrlo negativni. Što se tiče Bosne i Hercegovine, prognozirani negativni ekonomski rast kod nas je 5% u ovoj godini. Daljih nekih podataka preciznijih još uvijek nema, međutim ako projiciramo ovo što se dešava u svijetu, ove pokazatelje iz svijeta na Bosnu i Hercegovinu, onda je realno očekivati da taj pad bude i veći. Mislim da izmijenjene potrošačke navike, činjenica da to rezultira smanjenjem potrošnje je ono što je najteža ekonomska posljedica koju mi imamo. Naime, to smanjena potrošnja direktno utječe na smanjenje proizvodnje, a kao rezultat toga imamo veliki gubitak radnih mjesta. Svjedoci smo toga da su mali obrti zatvoreni, da velike kompanije zatvaraju pogone ili smanjuju broj uposlenih, mnogo ljudi gubi posao, a kao naravno logična posljedica toga jeste da je punjenje budžeta na svim nivoima smanjeno. Mislim da u narednom periodu mjere koje će biti poduzete moraju se usmjeriti ka tome da se ovi utjecaji direktno ublaže.
Da se okrenemo malo budućnosti, ipak kako vidite oporavak BiH ekonomije? Šta su prema vašem mišljenju kratkoročne, a šta dugoročne mjere?
Pa evo da opet krenem sa ovim što kaže MMF, na neki način na to se svi relevantni autoriteti oslanjaju. U budućnosti Bosni i Hercegovini se prognozira rast od nekih 3,5 do 4%. Međutim, stručnjaci kažu da ćemo mi ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijelom svijetu tek krajem 2022. doći do nivoa iz 2019. godine, iz decembra 2019. dakle neposredno prije pandemije. U našem konkretnom slučaju smatram da kratkoročne mjere moraju biti usmjerene ka poticanju kupovine domaćih proizvoda. Na taj način doći ćemo do toga da prilagodimo potrošačke navike, dakle ako iniciramo potrošnju, to direktno će utjecati na povećanje broja radnih mjesta, na povećanje proizvodnje i na punjenje budžeta. Moramo koristiti naše domaće kapacitete, evo u svemu ovome što se dešava, svjedoci smo svi da je turizam u Neumu, dakle turizam jeste brzo rastuća grana, međutim pretrpio je vrlo teške udare u posljednjim mjesecima, a evo svjedoci smo da je ovo što se sada dešava, odnosno činjenica da su otvorene granice, dakle da je rezultiralo tim da u Neumu se poveća broj turista i to su stvari koje moramo koristiti. Ako pričamo o dugoročnim mjerama, onda poticanje javnih radova svakako, ali povećanje nivoa direktnih stranih investicija. Ukoliko dovedemo direktne, odnosno strane investitore u Bosnu i Hercegovinu, onda ćemo sasvim sigurno otvoriti prostor za rast i oporavak ekonomije. Da bi doveli direktne strane investitore ovdje, moramo osigurati povoljnije uslove poslovanja. Zato nam treba politička stabilnost, zato što je strani kapital plašljiv. Dakle, mi moramo povesti računa o tome da se kompanije ne mogu registrirati neograničen broj dana, da se dozvole ne mogu dobivati po 200-300 dana, da to moraju biti procesi koji se realiziraju dosta brzo, u kratkom vremenskom periodu i tad možemo računati na strane investitore da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. U preporukama Europske komisije privredne reforme su dobile značajno mjesto, ali one još uvijek nisu prioritet za BiH vlasti. Koliko bi provođenje ovih reformi ojačalo privredu, ali istovremeno ubrzalo proces integrisanja?
Sasvim je sigurno da set mjera koji je predložen bi značajno ojačalo privredu Bosne i Hercegovine i olakšalo nam proces integrisanja. Koliko bi ubrzalo, sad je o tome teško govoriti, međutim da bi olakšalo, to je sasvim sigurno. Međutim, mi se tu opet vraćamo na ono što su nažalost političke odluke. Smatram da političari u Bosni i Hercegovini naprosto ne pokazuju dovoljan stepen ni odgovornosti, ni ozbiljnosti. Mi smo vrlo često taoci određenih politikanskih poteza i nekog populističkog djelovanja, a svjedoci smo svi evo posljednjih situacija kad se predstavnici izvršne vlasti nisu mogli dogovoriti samo oko podjele sredstava pomoći koji su dolazili u Bosnu i Hercegovinu iz određenih, slobodno mogu reći, politikanskih ili populističkih namjera. Mislim da bi da preduslov, dakle, za implementaciju mjera koje su navedene u preporukama Europske komisije moraju postati prioritet BiH vlasti i da građani moraju tražiti malo veći stepen odgovornosti i da moraju odlučiti i podržati onu vlast koja će zaista bezrezervno raditi u interesu građana ove zemlje.
Vaš, odnosno Ekonomski fakultet, kao i druge obrazovne institucije, imao je online nastavu za studente. Šta je pokazala ta nastava i za mlade ljude i za nastavni kadar?
Pa, mladi ljudi su u ovom procesu pokazali još jednom sve svoje kvalitete. Pokazali su da su, da su zaista zainteresirani za nastavni proces, pokazali su visok stepen odgovornosti i naravno fleksibilnosti i proaktivan pristup. Ono za što uobičajeno starije generacije nisu možda toliko zainteresirane. Za sam fakultet, fakultet je dosta brzo reagirao na ovo što se dešavalo. Kolektiv Ekonomskog fakulteta su ljudi koji su na neki način naviknuti na određene reforme i mi kao institucija, bez obzira na broj uposlenih, zaista nismo trom sistem. Mislim da smo svi zajedno, i nastavnici, ali i naši studenti, bili vrlo responsivni u ovom procesu, ali ja bih rekla i dosta fleksibilni, naravno uz maksimalna nastojanja da se akademski kvalitet održi.
Mi smo evo svjedoci velikog odlaska iz Bosne i Hercegovine, ne samo mladih osoba, što je sada zbog koronavirusa zaustavljeno. S obzirom da ste u kontaktu sa studentima, da li ste stekli zaključak šta ih najčešće tjera da odlaze iz domovine?
Mislim da mlade ljude najviše tjera neuređen sistem. Veliki stepen nesigurnosti, posebno političke nesigurnosti. Ja smatram da mladi ljudi u našoj zemlji zaista nisu lijeni. Velika većina njih je spremna da sebi stvara poslovne prilike, ali smatram da se mladim ljudima ne posvećuje dovoljna pažnja. Mi znamo da naši mladi uspiju u drugim zemljama i onda se postavlja jednostavno pitanje zašto ne mogu i ovdje pokazati sve svoje kvalitete. Mislim da mi u narednom periodu moramo što hitnije preduzeti svi odgovorni u ovom procesu, i predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, ali i predstavnici akademske zajednice, poduzeti cijeli niz različitih mjera da mlade ljude ostavimo u ovoj zemlji. Naravno, svako sa svoje strane ono što je moguće. Mislim da nijedna država ovako nešto sebi ne smije dozvoliti, jer procjene su da jedan mladi čovjek, ako ode iz zemlje, ovu zemlju košta 1 milijun konvertibilnih maraka. Mislim da nismo toliko bogati da to sebi i smijemo i trebamo dopustiti.
Vi ste među najmlađim dekanima, možda i najmlađi dekan u Bosni i Hercegovini. Da li upravo to povjerenje i prilika nedostaje mladim generacijama?
Smatram da mladi ljudi nemaju dovoljno prilike da pokažu ono što znaju. Mislim da u ovoj zemlji još uvijek ima ljudi starijih generacija od kojih se može učiti, ali smatram da mi trenutno ne gajimo kulturu i navike gdje se svaki trud i rad nagrađuju, a znanje adekvatno tretira. Mislim da na tome moramo što hitnije i što brže djelovati da to postane tako, da mi postanemo društvo jasnih moralnih vrijednosti, društvo u kojem će zaista svako znanje biti adekvatno nagrađeno, gdje ćemo ljude birati po stručnosti i kompetencijama. A mladim ljudima obratiti njima više pozornosti, dati im prilike, i ja sam sasvim sigurna da oni te prilike neće iznevjeriti.
Govorila je dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon Sarajeva i Banja Luke i u Bihaću je otvoren startup studio Fondacije Mozaik. Prostor u samom centru grada mjesto je gdje će mladi poduzetnici iz Unsko-sanskog kantona, osim financijske, dobiti i svaku drugu vrstu stručne pomoći u pokretanju, odnosno razvoju vlastitog biznesa. Zabilježila Dženita Duraković.
Almir Čehić mladi je poduzetnik iz Bosanske Krupe koji uz podršku fondacije Mozaik prije nekoliko godina pokrenuo vlastiti biznis pod nazivom Sigurna ruka. Danas njegova firma koja nudi usluge čišćenja i održavanja poslovnih i stambenih objekata te brigu za stare i iznemogle osobe upošljava 10 radnika.
Bilo je i uspona i padova, međutim uz podršku znači Mozaikovih mentora, da li za marketing, za prodaju, pravnika i tako dalje, znači mi smo sve te probleme prevazišli i evo tu smo gdje smo.
Uspješna saradnja Fondacije Mozaik sa gradskom upravom Bihaća kroz program Omladinske banke rezultirala i otvaranjem startup studija koji će mladima iz Unsko-sanskog kantona koji pokreću ili su pokrenuli vlastiti biznis, osim financijske, pružiti i svaku drugu vrstu podrške i pomoći da njihovi biznisi uspiju. Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.
Zaista s ovim ponosim. Dakle, vi vidite ovaj prostor. Ovo je centar grada. Ovo je moglo biti izvanredna restoran, mogla je biti kafić, mogla je biti kafana, mogla je biti banka, mogla je biti osiguravajuće društvo. Mi smo se opredijelili za ovo i mislim da od ovoga treba praviti nekako kultno mjesto mladih poduzetnika koji će ovdje dolaziti, koji će ovdje razvijati svoje ideje, koji će raditi.
Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.
Startup studio zapravo brine o mladim ljudima i kada kreiraju poslovne ideje i kada rade neke prototipe, daje podršku sa mentorima, daje računovodstvenu agenciju, daje pravnu službu koja je tu, ne samo tu fizički, pošto je. Pa onda kad registruju svoju firmu, onda im pomognemo da nađu tržište, otvorimo neka vrata u banci za neko dodatno finansiranje, spojimo sa nekim kupcem ili dobavljačem izvana, preporučimo na neku konferenciju itd. Znači, nama cilj nije da mi samo podijelimo novac i kažemo doviđenja, vidimo se možda jednog dana ako uspijete, a pogotovo ova korona vremena, nego nam je cilj zaista, naš cilj u Startup Studio jeste da mladi ljudi uspiju. I njihov uspjeh je zapravo naš cilj.
Silmija Ferizović, mlada inovatorica iz Bihaća koja je sa svojom sestrom i bratom razvila vertikalnu vjetroturbinu sa samopodešavajućim lopaticama. Uz podršku Startup Studija u aprilu prošle godine predala je zahtjev za priznavanje patenta Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, a godinu dana kasnije i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo. Pored stručne podrške u izradi dokumentacije i testiranju, Fondacija Mozaik ovaj mladi tim podržala je sa 7.500 maraka.
Dakle, mi smo posmatrali postojeće i uočili smo neke stvari koje mi možemo poboljšati, što smo i uradili sa svojom inovacijom. Napravili smo male prototipe koje smo i testirali na uređajima koji tačno pokazuju poboljšanje do oko 70%.
Fondacija Mozaik, koja je do sada podržala 82 društvena biznisa, od kojih čak 88% i danas uspješno posluje, startup studije već ima u Sarajevu i Banja Luci. Otvaranjem studija u Bihaću, mladi iz cijelog Unsko-sanskog kantona sada imaju prostor za rad, ali i puno bržu i kvalitetniju saradnju sa stručnjacima Mozaika, koji će im pomoći ne samo u razvijanju ideja, već i pokretanju i održivosti biznisa. Mladi poduzetnik sa početka naše priče, Almir Čehić, zato sada već razmišlja o proširenju vlastitog biznisa.
Upravo sam malo prije razgovarao sa ljudima iz Mozaika, postoji jedna mogućnost uvođenja nove usluge, ali onaj o tom potom vidjet ćemo.
Dženan Šarić, menadžer za razvoj biznisa Fondacije Mozaik.
Kroz program koji je prisutan Omladinske banke dajemo određene grantove za takozvane mikrobiznise, odnosno obrtnički dio. Kroz Startup studio ćemo gledati da razvijamo poslovne modele koji su na najvećem nivou, ajde da kažemo DO. Teško je govoriti, mislim, nas fond koji postoji za ulaganje ove godine negdje, evo recimo sad još uvijek je dostupan nekih 600.000 kvalitetnih maraka. On je uvijek dostupan za ulaganje. Pitanje je samo kvalitete ideje i onoga da imate da uložite. Nije poenta plasirati kapital. Poenta je da taj kapital oplodimo u stvari da on napravi neki rezultat. Tako da, ako bude ideja kvalitetnih na ovoj regiji, svakako to je, nije prepreka od 3 do 10 da se napravi ulaganja. Tako da, evo, na neki način, puno je i do mladih ljudi koji će dolaziti ovdje u stvari ono što će oni željeti da razviju i da daju sebe, ajde da kažemo u to. Jer poduzetništvo u stvari je rad, je li rad na sebi, rad na poslovnom modelu.
Reforme za Europu.
Nakon što je krizni štab Ministarstva zdravstva ukinuo odluku o zabrani svih vrsta ribolovnih aktivnosti na području kantona 10, iznimno posjećena ribolovna destinacija Buško jezero ponovo je dostupna sportskim ribolovcima. Potpisan je i ugovor s novim koncesionarom koji je označio područja ribolovne zone, javila Željka Mihaljević.
Prelijepi krajolik i ogromno vodeno prostranstvo prebogato ribom mame ribolovce iz cijele regije, pa tako i Bosne i Hercegovine. Na mjestu gdje jezerska voda ulazi u kanal koji odvodi na turbine hidroelektrane Orlovac, zatekli smo strastvenog ribolovca iz Ljubuškog, Dragana Milićevića.
Sa djecom i prijateljem dolazi ne od 10 godina ovdje i zadovoljan sam. Uvijek sam uljudno primljen kod ljudi i lijepo je za odmor i dušu i tijelo, da se i uvat koja riba i ne znam šta da vam kažem.
Do sadašnje iskustva oko Buškog jezera, koliko je to povoljna destinacija u odnosu na druge lokacije?
Pa mogu reći da je jedna od povoljnijih, ima više mjesta za ribolov i stajališta i ne znam šta bi rekao onaj... Odmorim duh i tijelo, kako bi rekao, dole od kamenjara vamo u drugi zrak i prirodu i draže mi doći ovdje nego na more, vjerujte.
Za 50 godina svoga postojanja Buško jezero ili Buško blato, kako je zvano u narodu, veliki je problem između dviju država, Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Dva su problema vrlo bitna. Nedostatna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije, a drugi je pretjerano crpljenje hidroakumulacije, uslijed čega riba ostaje na suhome. Ribočuvar Davor Kuliš sa žaljenjem konstatira.
Pa da vam iskreno kažem, znači možete vidjeti vamo iza mojih leđa, to je neki cirka 3 dana, znači voda je se povukla neke obale 30 do 40 metara. S tim što smo susrećemo svaki dan s otica, ne znamo dokle će ići taj nivo, koliko će ići. Samo znam da su neke vrste ribe ugrožene, ne same ribe, nego mrijes ribe. Jer sad smo u nekoj fazi, znači mrijesa šarana, šta se dešava. Znači jezero kako se povlači, ikra ostaje na suhome. I znači mi smo faktički sada ostali bez neke veće količine mrijesa šarana. Vi znate sami koliko matičnjaci neki donesu tu ikre i mlađi na pojedinim područjima, pogotovo ovdje meni za leđa, ovo su mrijestilišta takozvanog šarana.
Mrijestilište šarana o kojemu je govorio Davor nepovratno je izgubljeno. Ubrzo će i ljetne vrućine, dodaje Jugoslav Brdar, vlasnik koncesionarske tvrtke iz Livna.
Doći do porasta temperature vode, doći do snižavanja još razine vode, vjerojatno na neku kvotu 701 metar. Kako će to ova velika populacija ribe, poglavito ovi matičnjaci takozvani, kako će oni preživjeti, to samo možemo čekati, nadat se, molit se Bogu. Iz Instituta za ribarstvo iz Mostara dolazi ekipa, radit ćemo novu ribolovnu osnovu na temelju te ribolovne osnove. Mi ćemo procijeniti i štetu i tražit ćemo naravno naknadu. Međutim, šteta ako nastane, nikakvi novci ne mogu nadoknaditi onu štetu ako se desi da počnu ugibati te velike ribe koje će im rijest, povećava populaciju riba u jezeru.
Zbog radova na sanaciji jezera, Hrvatska elektroprivreda već je spustila razinu vode na takozvani biološki minimum. To je izravno utjecalo i na planove koncesionara.
Dakle, u ovu godinu mi ulazimo potpuno sa potpunom neizvjesnošću, ne znamo kako će se ovo sve završiti. I ovaj proces, dakle, bit će trajaće i do godine. Dakle, svi ovi planovi koje sam ja kao vlasnik imao, moramo ih reducirati i staviti na čekanje neko vrijeme, ja bih rekao povući ručnu košicu dok ne vidimo kad će se taj proces završiti, kad će jezero svojom razinom doći na onu zadovoljavajuću ovu razinu.
Višegodišnji problem vezan za nedostatnu naknadu na ime korištenja vode Buškoga jezera za proizvodnju električne energije u susjednoj Hrvatskoj ne mogu riješiti lokalne samouprave Livno i Tomislavgrad, već država Bosna i Hercegovina.
I pored brojnih restrikcija u svakodnevnom životu zbog epidemiološke situacije, 3 učenice iz Bratunca, Valentina Matić, Manuela Vujić i Milica Stajić, marljivo se pripremaju za učešće na najvećem dječjem muzičkom takmičenju pod nazivom Ritam Evrope. Na ovom zanimljivom festivalu najmlađi pjevaju pjesme koje potiču iz europskih država. Kako je zabilježio naš dopisnik Sadik Salimović, njih 3 su se odlučile za Norvešku uz nadu da bi kao pobjednice takmičenja mogle posjetiti ovu zemlju. Do tada svakodnevno vježbaju, odnosno pjevaju.
I'll be your icebreaker when you're stuck in front. frozen water, frozen water.
Valentina, Milica i Manuela, tinejdžerke iz Bratunca, odabrane su za regionalno takmičenje i redovno obavljaju pripreme. Svoju numeru izvode na norveškom i engleskom jeziku. Valentina ističe da poslije svake probe osjeća napredak.
Pjesma se izvodi na engleskom, početak pjesme se izvodi na norveškom, bit će nam teže malo da izgovaramo riječi, ali snalazimo se uz pomoć ovih profesora, ajmo tako da kažem da se zovu.
Imamo probe svake subote, ali se smenjuju koreograf i muzički direktor. Probe nisu toliko naporne, znači ljudi koji rade sa nama su izuzetno stručni, znaju svoj posao prosto i mislim da nam dosta pomažu. Evo već sad može da se primijeti neki napredak, naravno. Zvodit ćemo pjesmu Icebreaker od norveške pjevačice Agnete i mislim da uz njihovu stručnu pomoć da stvarno možemo da obezbedimo sebi plasman, to je odlazak u Norvešku.
Ovo je jedno od najznačajnijih muzičkih takmičenja za djecu u regionu. Radovan Petković, direktor Bratunačkog doma kulture, koordinira svim aktivnostima.
Ritam Evrope je ponudio opštini Bratunac i Domu kulture ovu saradnju. Mi smo naravno prihvatili u interesu naše talentovane djece da im pružimo priliku da se prikažu, jer ovo takmičenje posle priprema koje se rade već u Domu kulture. Takmičenje se odvija tako što naša djeca izvode norvešku pjesmu u dogovoru sa njima. Nastupaju sa tom norveškom pjesmom na takmičenju i pobjednik takmičenja ide u Norvešku, a opet predstavnici Norveške ambasade dolaze u Bratunac na sastanke sa opštinskim rukovodstvom.
O ideji da se uključi u ovaj projekt Valentina kaže.
Ideja da se priključim ovom projektu jeste doprinuo moj naravno talent za muziku koji ga imam od malena, tako da naravno čim sam vidjela da audicija dolazi tako u naš grad, odmah sam se prijavila bez ikakvih nedoumica i evo drago mi je da su članovi žirija sastavili jednu ekipu, jedan trio, koji nadamo se može da donese i pobjedu naš grad.
Milica Stajić presretna je što će nastupiti na manifestaciji Ritam Evrope.
Za takmičenje sam se prijavila uz pomoć Valentine zato što nisam znala da će biti, pa mi ona rekla. Zajedno smo nas tri se prijavile, također su bile još dvije djevojčice, ali nažalost nisu prošle. Velika nam je čast da učestvujemo u ovom takmičenju, tako da potrudimo se da uspijemo.
Ljubav prema pjesmi Manuela Vujić gaji još od malih nogu.
I mnogo mi znači što sam u ovom takmičenju, jer to podiže moje znanje i moj plasman za dalju budućnost. Jer, na primjer, ja planiram da upišem Artimediju i to bi meni jako značilo, ta škola. Tako da ovo takmičenje mi jako pomaže u tom uspjehu. Zašto želim Artimediju? Zato što bi mi ona, na primjer, ako planiram da se bavim pjevanjem kroz dalju budućnost, ona bi mi doprinjela još više da ja u tome uspijem, jer bi me ona pogurala u te neki svijet muzike.
Kultura ruši barijere i otvara vrata Evrope, kaže Radovan Petković.
Kultura je uvijek bila važan stup i mi se u suštini svi borimo u pozadini za neku tu kulturu, pored ekonomije, naravno prava i svega. Republika Srpska je sa ovim otvorila vrata, kulturna vrata Evropi, i mislim da je ovo vrlo važno da na ovaj način sarađujemo i sa Evropom i sa cijelim svijetom, naravno, zašto da ne.
Ove 15-godišnje djevojčice iz Bratunca marljivo rade na pripremama.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.